Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere! Te kuulate saadet Teabevaratund. Me räägime täna sellest, kuidas määramatuse ja tunnetega hakkama saada, kui negatiivset on nii palju. Mina olen Äripäeva teabekeskuse juht ja juhi Teabevara peatoimetaja Liivi Kedelauk. Minu vestluskaaslasteks on psühholoog, juhtide koolitaja ja nõustaja Mare Park. Tere, Mare!
Tere!
Ning pereterapeut Katrin Saali-Saul. Tere, Katrin!
Tere!
Praegusele olukorrale kohaselt oleme stuudios. Meil puudub silmside. Loodame, et saame hakkama. Nii, kõik algas meditsiinikriisist, läks edasi majandusse ja juhtimisse ning edasi kogu meie ellu ümberringi. Väga kiirelt kõik käis. See toimus päeva paari või paari nädalaga. Kuidas te praegust olukorda psühholoogi pilguga hindate ja mida enda ümber näete?
No kriisi päris alguses vaadates kogu pilti, siis mulle tundus küll, et kogu maailma haaras paanika ja hüsteeria tunnuseid oli ka ja et sellel aitas kaasa ka see statistika, mida me oleme ikka nüüd 2 kuud näinud, et iga päev on surme esilehe uudisena ja ma arvan, et sellist olukorda, kus paljud valitsejad kardavad saada massi mõrvariteks ja siis uuringuid veel täpselt ei ole, et see teadmatus on suur, et siis samal ajal meie arstid tegid ikkagi väga hea ettevalmistuse nii palju kui võimalik oli ja ma arvan, et juba praegu võime selle üle ikkagi rõõmustada. Ja noh, ma arvan, et see kriisi algus ja tänane päev on ikkagi totaalselt erinevad. Täna me võime öelda, et me igal juhul saame targemaks, me igal juhul õpime järgmist kriisi paremini ohjama ja noh, majanduse teemal juba Arto Aas ütles märtsi keskel, et üks päev lockdowni pikendab majanduslangus nädala võrra ja praegu tundubki ikkagi, et hetkel on vaja nagu Indrek Saul ütleb majanduskriisist võimalikult ruttu välja kiirendada. Ja noh, et eks inimesed on olnud alul ehmunud, nüüd hakkavad millegagi ära harjuma. Ma arvan, et see hoiatamine ja hirmutamine on osaliselt kindlasti olnud õigustatud, aga et lootuse andmisega ei ole olnud väga palju tasakaalu. Ja nüüd ma puhas psühholoogi ütleb, et see vabaduse ootus, kui on olnud liialdatud piiramist, siis see praegu kohe hakkab paisu tagant välja tahma tulla, et eks me näeme, kuidas see siis meil läheb.
Rootsit on meil toodud selles kriisis hea toimetuleku näitena. Mida nemad on õigesti teinud?
Ma ütleks see Rootsi kohta veel ühe fakti, mis kindlasti ei läinud nemad hüsteeriaga kaasa ja juhul kui vastab tõele, et Rootsis 2019 märts ja 2020 märts oli surnud arv üks ja see sama, et siis me ikkagi oleme näinud, et kuidas see surma hirm sadulas välja näeb ja Freud kindlasti naeraks ennast oimetuks. Et me oleme katastrofeerimisega kindlasti ka hakkama saanud, õnneks normaliseerimisega ka.
Mina arvan seda, et selle paljudel ongi objektiivselt olnud väga raske. Ja eriti raske oli ju neil, kellel on tervis väga halb ja kes kaotasid töö ja kellel polnud hinge taga varusid ja nendel ettevõtjatel, kelle elutööd kokku kukkusid. Aga nende kõrval olid ju inimesed ja on praegu ka inimesed, kellel elul just kui objektiivsete parameetrite kohaselt pole väga vigagi. Aga ikkagi ka neile tundub, et just nende isiklikud kannatused sel hetkel on nii suured, et tahaks ikka viriseda, et küll mul on ikka raske. Ja siit minul on isegi küsimus tekib, et kas pole kummaline, et me oleme jõudnud ajajärgu, kus me eeldame, et elu peaks olema kriisivaba ja väikeste probleemidega ja vaheldusrikkas ja lihtne. Ja et kui me leiame ennast hetkest, kui me oleme täie tervise ja täie mõistuse juures, kus meil pole ei toidupuudust ega me ei ole töövõimet kaotanud, me hullume selle pärast, et me ei saa nautida neid hüvesid ja vabadusi, mis meil veel jaanuaris olid isenesest mõistetavad. Või et see, et me oleme isoleeritud või oma lähedastega liig väikstel pinnal, liig tihedas kontaktis või et ilm on halb, muidugi see on häiriv. Ja minu jaoks on just huvitav vaadata seda, et kui me kukume redelil paar pulka alla poole, siis me võrdleme end oma redeliga selle kohaga, kus me veebruaris või jaanuaris olime. aga me ei oska vaadata just kui sellist suurt laiemat pilti, et mina lugesin siin isolatsioonitingimustes Krossi kolme katku vahel läbi ja vaatasin, milline oli elu Liivi sõja ajal värske pilguga. Ja no üks, mis kindel, mille peale me võime mürki võtta, et igal, absoluutselt igal eestimaalasel on elu praegu parem kui ükskõik millisel 16. Sajandi eestimaalasel. Ja see elu, mis meil praegu on, tunduks neile, no lihtsalt unelmat elu, see meie kriisiaegne elu, oleks nende nagu selline elu, millest nad mitte keegi isegi unistada ei oskaks. Ent ometigi ikka meil tuleb see subjektiivne kannatus mängu. Ja et elujärg on tegelikult läinud nii heaks, et see kriis on tabanud meil sel hetkel, kui on olnud nii hea, et inimestel on just kui ootus, et elu peakski veerema nagu hernes niimoodi sujuvalt ja kergelt. Ja nii kui midagi untsu läheb, tahaks kohe nuriseda, tahaks kuhugi kaevata ja kedagi süüdistada ja oma eilseid õigusi tagasi nõuda. Tahaks elada murevabalt, aga niimoodi maailm pole kunagi toiminud, ei toimi praegu, ega hakka mitte kunagi toimima. Et mis annab meile aluse arvata, et meile ei tule kas majanduslike raskusi, tervisehädasi, töökoha kaotust, suhete probleeme. Et minule meeldib üks Briti psühanalüütik Melania Klein, kes ütleb niimoodi, et subjektiivne rahulolu eluga ja me õnnetunne on sõltuv väga tugevalt sellest, kuidas me kaotustega oskame toime tulla. Et ta ütleb niimoodi, et elu on kaotustega toime tuleku eksam. Ja selle võid kokku võtta ju nii, et sa võid olla elus kui tahes edukas ja palju saavutanud, aga kui sa kaotada ei oska ja pettumustega toime ei tule, siis sa võid agoniseerida ka siis, kui sul on hõbelusikas hammaste vahel. See on praegu suurepärane hetk vaadata otsa sellele, mis meil on ja mida meil ei ole ja väärdustada ikkagi seda, mida meil praegu on, sest et meil on nii palju. Jah, mitte need, ma ei räägi praegu neist, aga neid on siiski oluliselt vähemus, kellel on tervis praegu läinud väga halvaks või kellel on tööga väga rasked hetked.
Ma olen ka mõelnud, et kas ja kuidas saaks kriis mõjuda positiivselt üldiselt inimeste maailma vaatele ja ma arvan, et siin ma katsugi sinuga täiesti ühinen, et kas inimesed võiksid õppida kriisi ajal märkama seda, mis on kriisis puutumatu. Ja nüüd eriti selle praeguse kriisi ajal me teame, et suur osa asju taastub. Et kas võiks juhtuda selline tore ime, et inimene märkaks ajutiselt kaotatud, saaks aru, et tal on selles puudu ja teades, et see taastub, oleks selle üle juba ette rõõmus ja siis, kui see on taastunud või läinud veel paremaks, et siis ta oskaks kindlamini rõõmustada nende asjade üle, millest on aru saanud. Ma usun, et inimesed elu jooksul heal juhul ikkagi õpivad ka leppima inimeste ja üldse maailma ebatäiuslikkusega ja no see kord ka kindlasti teatud illusoorsusega on kergem leppida ja mõelge, kui palju me saame uusi asju teada. Et ma arvan, et see kogu olukord on tohutu põnev sotsiaalpsühholoogia huvilistele, et me näeme midagi enne olematut, et sellise mastaabiga sotsiaalseid eksperimente küll ei tea, et oleks niimoodi tehtu muidugi riigikorra vahetused, mida meis on ju ka paljud näinud, et ja siis me näeme ka tulemusi, et milline valitsus oskas siis paremaid lahendusi pakkuda, et see on ju väga oluline, et me saame viirustest ja valitsemisest teada ja saame teada ka ise enda võimekuses siis erinevat laadi kriisi läbi teha.
Ja mina siin ütleks küll, et inimestele on see just kui peegel, et võimalus endasse vaadata, et kuidas mina seda puhku raskustega toime tulin ja mille peale mina hädaldama hakkasin, millega ma toime ei tulnud, mis kaotusega ma toime ei tulnud, et kui võtta see sama, see Melania Kleini lause, et elu on kaotustega toime tuleku eksam, et mis olid need sinu raskused siin, millele sul jagus ressurssi ja millele enam mulle ei jätkunud ressurssi, mis oli see, et mis pani mind kaeblema ja siis vaadata, et kas see minu subjektiivne kaotus, see minu subjektiivne raskus panna see kuidagi mingisugusesse teise perspektiivi, ilmaelu perspektiivi ja mitte ainult tänasest sajandisse, vaid vaadata natukene suuremalt ja mõelda ikkagi, et kas see kaotus tegelikult oli nii suur.
Mõned inimesed on kaotanud ju oma terve elutöö, nagu sa Katrin ütlesid. Ja ühelt poolt tõesti inimestel on rohkem aega ise enda ja oma lähedaste jaoks, aga teiselt tuleb nii kõvasti tööd rabada, et kõigest sellest välja tulla. Mida see kriis ikkagi meiega teeb ja kas see on nii lihtne, et me õpime sellest nüüd?
Ma ütleksin niimoodi, et neil inimestel, kellel on oskus rasketel aegadel ajutiselt, kas või valada oma pool täis või pool tühi klaas ümber väiksemasse klaasi ja siis seda vaadelda kui täisklaasi, on kergem olla. Sest et me ju nii kiiresti harjume oma elustandardiga ja nii pea kui see muutub natukene halvemuse suunas, me võrdleme olnud kohe paremate aegadega ja siis see kannatus astub me ellu. Ja paljudel toimub see ülemine kannatusele nii kähku, et enne oli klaas täis või vähemasti pool täis ja nüüd on ta ruttu pool tühi kohe. Ja paljudele tundub, et ta on kohe päris tühi. Aga objektiivselt vaadates on klaasis ikka veel päris palju sees. Nii et natukene sellise väiksemasse klaasi ümber valamine ja valamine, kuidas ma sellega toime tulen, oleks küll abi.
See on nii tore. Mina olen selle pool täis ja pool tühja üle teinud sellist kultuurilist nalja ja öelnud, et eestlasele vist tegelikult sobib tunnistada, et see klaas on nii pool täis kui pool tühi. Mõlemad korraga, peaaegu neutraalne, peaaegu hinnangu vaba suhtumine, et see on nii väike naljatus soov.
Ja aga on ju see, et millele me fokuseerime, see muutub suuremaks. Et kui me fokuseerime sellele poolele, mis on raske, mis on puudu, siis see suureneb ja jälle kui me fokuseerime sellele, mis on täispool ja tunneme tänulikus selle üle, siis on kuidagi kergem. Teoorias muidugi kõlab juba hästi, et fokuseeri olemasolevale. Aga praktikas see ei ole ju mitte kõige sagedamine tehtav valik, et see, mis on puudu, kargab ju oluliselt tugevamalt silma. Ja aju on meil ju evolutsiooni käigus arenenud selliseks, et ta märkab esimesena ohtu seda, mis on valesti.
Ja õnneks meie aju lubab meile seda ka, et ta õpetab vaatama, et mis sinuga juhtub siis, kui sa mõtled, oi kui õudne ja mis saab ja millal see kõik lõpeb, et mis siis sinu seisundiga toimub ja mis juhtub sinuga siis, kui sa ütled, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ja et pole kunagi olnud, et midagi pole olnud ja et see on nüüd ütleme, et nii teadus kui igapäevane kogemus ütleb, et inimesel on valik, mis klaasi poolele ta keskendub ja et sellest hetkes, kui ta seda on ära tundnud oma seisundi muutuse peal, et sellest sõltub, kuidas ta mõtleb, mille peale tähelepanu pöörab, et meie armas Eeku maaletooja ju ütles, et ikka kindlasti sinu kogu psüühiline energia liigub selle peale, millele sa fokuseerid ennast, et millele keskendud, sinna liigub su psüühiline energia, ongi nii.
Ja mitte ainult keskendud, aga milles sa nüüd ka räägid, et kui sa hädaldad, siis sa paratamatult keskendud sellele, mida sul parasjagu ei ole. Ja kuigi sellel hädaldamisel on nüüd hea külg, et just kui aitab leppida sellega, mida me muuta ei saa, ja kui me koos hädaldame, siis saab sellest katlast just kui auru vähemaks lasta, et katel ei lähe lõhki. Ja see ka liidab saatuse kaaslastega ja me kõik kuuleme sellest. Aga siin on ju ka omad ohud, et mida rohkem inimene mingit infot kuuleb, eriti kui ta kuuleb seda enda suust läbi hädaldamise, seda rohkem ta ju seda usub. Ja katsu sa fokuseerid olemasolevale heale, kui sa ennast kuuled rääkimas vaid puuduolevast ja hädast. On ju raske. Siis me jõuame ikka sellele, et kriisil on see potentsiaal saada kas arengu hüppelauaks või muutuda sisemiseks mudamülkaks. Ja nüüd sellest, kuidas me sellest kriisist räägime, sellest tõltub, kummale poole me kaldume, kas siis neile arengu hüppelaua poole või siis mudamülka poole. Ja võt seal mudamülka juures ootab meid selline inimsüühika allhoovustes lainetav häbi läbikukkumise ja sellega, kui ma ei tee seda, kui ma ei saa hakkama, kui ma ei tee seda asja läbi, siis on see nii suur häbitunne. Ja see on see, mis selle arengu teeb väga raskeks.
Ja häbi ongi ju see, mis kõige rohkem tapab inimesi.
Te nimetasite seda, et inimesed armastavad väga oma kannatusi, et me oleme oma häbis kinni, aga millised negatiivsed tunded meid veel valdavad ja vallutavad ja kuidas nendega toime tulla?
Kõige raskem on elus tulla toime abitusega. Kui me oleme abitud, siis abitus tekitab ju viha. Kui ma ei saa realiseerida oma soovi, oma tahtmist, siis on see alumine tunne, on abitus, sellega koos kurbus ja hirm ja sealt pealt siis tekib see teisene tunne viha. Ja siis vihaga me hakkame süüdistama ja vihaga hakkame lammutama. Aga sealt vihast häbi nii ei ole 7 kobra samm, palju lühem samm.
Jah, et Jaanus Aru ütleb veel, et viha ja hirm on ajus veel väga kõrvuti ka, et kas seal on mingit seletusjõudu, seda ma just öelda, aga et ma arvan, et need on tähtsad asjad, et et no viha me näeme kindlasti ka abitusolukorras olevas organisatsioonis ja noh, mida me praegu nüüd kõik näeme ikkagi ja ma pean tunnistama, et see nõiajahi teema on tegelikult mõjub, kuidas öelda, noh, muret tekitavalt, et kas me ei suuda seda nõiajahi välti. Kui me teame, et kriitilistel aegadel inimestel ongi konfliktsus suurem, et ma arvan, et see Saaremaa nõiajaht tundus mulle küll kahtlane ja no nii tore oli, et patsientide ühing astus siis selle peaarsti või keda rünnati tema kaitseks välja ja no hirmus tore oleks, kui teades, et need nõiajahid algavad, et kui keegi suured valitsejad prooviks seda nagu vältida. Et see oleks hirmus tore.
Kuidas peaksid juhid kriisiolukorras käituma? Mis on kõige olulisemad asjad, mida peaks silmas pidama?
Minule tuleb meelde Darwini printsiip vanast ajast, et mitte tugevamad jäävad ellu, vaid kohanemisvõimelisemad jäävad ellu. Kui me tahame, et see kriis meile midagi õpetaks ja tead kriis ei saa kunagi raisku lasta, siis tuleb välja kraamida lootus ja loovus. Kui kaab lootus, siis on kõik läbi, aga nii kaua kuni on loovust veel kõigele vastu panna. Ja mina võtsin vabaduse näiteks rääkida selleks saateks valmistudes mõne juhiga, et kuidas nemad on rasketes oludes hakkama saanud. Ja üks kõige haavatavam sektor, mis on ju kõige tugevamalt pihta saanud, on hotellindus, kõik, mis on seotud turismindusega. Ja küsisin, et Pärnu rannahotelli juhtidelt, et kuidas nemad tulevad toime Pärnus. Nad ütlevadki, et loovus on see, mis aitab. Näiteks, et kui ikkagi restorani lahti teha ei saa, siis inimestele antakse pikniku korvid kaasa, pakitakse, et nad saaksid minna metsa ja hommikusööks tuuakse voodisse. Ja restoranis mõeldakse läbi, et kui see kunagi siis hiljem lahti läheb, et kuidas saab teha nii, et näiteks hommikusöögi buffees keegi ei puutuks neid kahvleid, vaid et need kõik oleks niimoodi, et sa saad lihtsalt võtta, aga et teisele inimesele ei jää sinu just kui seda käega katsumise kohta järele, et need on loovus, mis neid aitab.
Jaa, see on nii ilus ja meie laulasmaa Angeelika tegi ka toidupakke ja kõik ümber kaudsed käisid ja ikkagi olid väga rõõmsad, väga maitsva toidu üle, jalutasid läbi mändide alt ja said need kätte, et me saame tuua palju toredaid näiteid loovuse kohta.
Aga noh, eks ilmselt tuleb olla ka silmitsi sellega, et kõik ei ole loovad ja mõned asjad ja mõned alad kaovadki ja mõned töökohad kaovadki. Nii nagu ka me teame 90-ndatel vaflimüüjad kadusid. Neid ei olegi enam.
Jaa, et ma arvan, et ärevust üldiselt, mis on ju paratamatu määramatu see olukorras, et ärevus võtab maha igal juhul mingigi tegevusplaan, mingigi kava. Et juhid igal juhul võiksid oma inimesed küsida ise pakkuda, kui ei ole sellised tegevuskavasi, mis võid olla ka ajutised, aga ikkagi nagu kavad. Et möödunud selle majanduskriisi ajal oli väga edukas selline põhjakindlustamise harjutus. Ise nimetasin seda nii, et ja ma arvan, et see on nüüd ka praegu kasutusele, et kui inimesed küsivad endalt, et mis on kõige halvem, mis saab juhtuda. Ja siis see, kui inimene ärev, siis ta jääb sinna kinni, hakkab keerutama, et oi kui õudne, et mis saab juhtuda, et ma ei taha selle peale mõelda, aga tegelikkuses on sellele küsimusele, et mis on kõige halvem, mis saab juhtuda, vaja kohe vastata, et kui see juhtub, mis ma siis teen. Ja noh, tõepoolest mingigi tegevuskava on parem, kui sa lihtsalt istud oma ärevuse unnikotsas ja teada on, et kui sul pikka kava pole võimalik parasti teha, et sa sõltud nii paljudest välistest asjaoludest, et siis tuleb teha võimalikult häid lühikesi kavasid ja noh, nüüd juba lähtudes ärevushäiretega patsientide kogemusest, et kui sa ei suuda ka ühe päeva plaani teha, et ärevus on nii suur, et siis proovi teha kas või ühe tunni ja kui sul on ärevus nii suur, et ühtegi mõtet enam ka peas ei ole, siis tee mingeid kehalisi harjutusi ja siis ikkagi mõtle see, et teeb pool tundi lõdvestusi ja siis tee järgmise poole tunni peale mingi mõistlik töö, mida on igal juhul vaja ära teha ja ole siis rõõmus, et sa saad selle tehtud. Et ma arvan, et see tegevuskava, ja see ei ole mitte analüütikute poolt halvaks peetud acting out, vaid kui sa oled selle otsuse teinud seal, et mulle täna tundub, et ka siis, kui on ainult kannatus ette näha, et ei olegi midagi muud, et ka siis, kui inimene otsustab, et ma kannatan selle, mis on vaja välja kannatada, kannatan välja, et siis ta selle otsusega juba tegelikult annab ka endale teatud tunnetuse olukorra suhtes ja kannatabki paremini välja. Aga see juhtide hoiak on see, et vaatame, mida saame ära teha. Et see selline, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, on, ma arvan, juhtidel peaaegu selline kohustuslik parool.
Ja juhil on ju keerulisem kui tavainimesel. Tavainimene muretseb ainult enda eest, juht peab muretsema nii enda eest, kui ka seisma oma inimeste eest. Aga selle juhi palk ongi kõrgem kui teiste inimeste, et temal peab olema see selge ja sirge selgroog, et minna ja pakkuda ikkagi nendele inimestele mingigi suund, kuhu suunas minna, mingigi tegevusplaan. Et juht ei saa oma seda subjektiivset häda, et asjad pole läinud plaani kohaselt, kohe üldse mitte plaani kohaselt, ta ei saa selle oma sisemise ärevuse ja õudusega oma inimeste ette minna.
Ja eelmise majanduskriisi ajaliga juhul ma mäletan, et võitja hoiakuga olid need, kes oma inimestele nähes majanduslanguse õudusi muutsid neid näitajaid, mille järgi hinnata seda, mis toimub, et nad ei hakkanud rääkima, et pole viga, läheme edasi, vaid nad ütlesid, et nüüd me langemegi ja vaatame, et kas meil õnnestub natukene aeglasemalt teisest oma neid ilmajäämisi ja langusi läbi teha. Ja noh, realistlik maailma pilt koos sellega, et pole hullu, midagi saab ikka tehtud ja või siis kui ei saa, et siis tuleb välja kannatada, et ma arvan, see on see sõnum kindlasti. Meil on väga, väga psühholoogiline võib-olla, aga siin on iva on kindlasti just selle hoiaku kujul sees.
Aga kas on mõni hea nipp pakkuda näiteks, kui mu häda ja ärevus on ikka nii suur, et tuleb seda negatiivset sõnumit töötajateni viia? Kuidas siis ise endaga hakkama saada hästi kiirelt ja seda ärevust maandades?
No, mulle tundub, et kui juht on enda jaoks selle negatiivse sõnumi emotsionaalselt läbi töötanud, siis tema sõnum kõlab niimoodi, et nüüd on nii, nii see on ja sellega ta, ütleme, ma nüüd kaldun küll siin Chris Vossi tooni teemale, aga ma arvan, et see on hästi oluline, kuna toon näitab seda, kuidas sa selle sõnumile enda jaoks selgeks tunnetanud, et Chris Voss, kes oli läbirääkija maailmast just pantvangi läbirääkija, siis tema väga tähtis sõnum inimkonnale on see, et kui on väga kriitiline olukord, mis on emotsionaalselt väga laetud, et siis on kaks tooni, mis kõige rohkem hästi toimivad. Ja see on hästi konkreetne juhend juhtidele, et sa vaatam mitte ainult oma sõnumi sisu, aga vaata, mis tooniga sa ütled. Ja Chris Vossil on esimene väga soovitatud toon on õhtuse saatejuhi hääletoon, mis on rahustava, aeglane ja leibe ja ütleme, nüüd nii on. Teine hääletoon on tal kelmikas kerglane ja siin on nüüd see koht, mis ma saan aru, et ma loodan, et kuulajad me peale väga ei pahanda, on see, et inimeste suurimad hädad on, et nad võtavad ka siis ennast või olukorda liiga tõsiselt. Et selles kerglases kelmikas toonis on see sõnum, et on ja igal juhul me saame seda asjaga nii või teisiti korda või nii kui nii läheb mööda. Ja siin koha peal ma tahaks ütelda, et siis kui Rootsi kuningas esines ja selga märtsi keskel ja natuke enne seda Inglise kuninganna, siis nendel oli too, mis oli imetlusväärne ja see oli see, et me saame korda, see läheb mööda, me oleme ennegi igasuguseid keerulisi asju läbi teinud ja ma arvan, et praegu meie juhtidel oleks vaja seda sama, et pole hullu, vaatame, kannatame välja, saame hakkama. Et seal on see emotsionaalne sõnum, et mitte, et oi kui õudne ja kaua see kestab ja läheb veel hullemaks ja teine laine ja kõik, isegi kui see teine laine tuleb, siis selle kohta öelda, et siis me oleme juba paremini ette valmistanud, juba on meie meditsiin näidanud, et nad saavad hakkama.
Tahad öelda on ju see, eks ole, et see, mida, kuidas sa ütled, on olulisem kui see, mida sa ütled. Et inimesed ju ka... sageli ei mäleta seda täpselt, et mida neil öeldi, vaid nad mäletavad seda, kuidas nad ennast tundsid selle ütlemise ajal. Et kui see on ikkagi selline lahke, sõbralik ja empaatiline ja ma olen sinuga Mare hästi nõus, et me kipume nagu ennast ja oma kannatusi liiga tõsiselt võtma. Eriti need, kellele ma nagu poole just saate alguses adresseerisin, et need tõelised kannatused sellest, et küll on ikka õudne, ma olen lapsega koduõppel ja ma ei saa minna juuksurisse. Noh, et need on natuke nagu ikkagi inimesed võtavad ennast liiga tõsiselt. Et siin ikka mul tuleb meelde see kolme katku vahel, see Liivimaa, et kui sul on üheaegselt on nälg, linna piiramine ja siis veel katk ka. Ja kõige selle kontekstis ikkagi meie elu veereb praegu nagu hernes isegi koos selle kriisiga.
Ja.
Elu hakkab nüüd tasapisi normaalsetesse rõõvatesse tagasi pöörduma, piirangud on lõdvenenud seni. Kas kõik meie ümber liigubki positiivses suunas või näete ka mingid ohtlikke tendentse?
No ohtlik oleks, kui nüüd unustatakse see kogemus kõik ära. Et see teema, et mis sellest kriisist võiks õppida ja mis siin ohtlik oleks. No ohtlik oleks, kui ei saada aru, et see kriis ei jää viimaseks. Et kriise tuleb ikka jälle ette ja mina arvan, et ohtlik oleks, kui jääks nüüd see ainult selline muretsemise suurenemine see eestlastele. Me teame ju, praegu tuleks murelikule eestlastele öelda, et me oleme tublid ja oleme hakkama saanud ja järgmine kord me oleme juba kõvemad poisid ja ka selle leppimise mõttes tugevamad. Mis ohtlik võib olla on need, kes häbi tõttu nüüd hakkavad siis selle tõttu, et kõik on pankrotid ja kõik on halvast ja julge ennast näidata, et kui sellel põhjusel tuleb enesetappe, et siis see on ohtlik ja absoluutselt totaalselt kahtlane.
No samas ka räägitakse seda, et ega see kriis ei ole veel läbi, et meil võib ta tulla veel hullem kukkumine ja see kannatus või kriis nii-öelda ei lõpe veel, et see on siuke näiline vabanemine.
See on nüüd see hoiatamise ja ähvardamise ja lohutamise tasakaalu teema, et noh, mina ise kaldun uskuma seda. Mina jäin uskuma seda, mida Saksa need uuringud praegu näitavad, et on väga palju neid antikehade uuringud tänaseks näitavad Saksamaal ja mujal, et vähemalt osaliselt on olnud ülereageeritud, et on väga palju inimesi, kellel need antikehad selle koronaviiruse suhtes on juba olemas ja ilma, et neil oleks üldse sümptomeid või väga väiksed sümptomid olnud. Et no, aga me saame näha. Hea uudis on see, et me kõik saame seda näha. Et teaduse vajadus tuleb siis ka meil ka mängu. Et kujutage ette, kui oluline on nüüd praegu siis lõpuks aru saada, mis tegelikult selle viirusega ikkagi on olnud. Kui viroloogid oma vahel vaidlevad, aga me saame kõik teada, et palju saab teada igal juhul.
Ikka libiselt mõte sinna budismi kanti. Budistid ju ütlevad, et kõik inimeste elus on kannatus. Et neil on kaks printsiipi. Üks on elus, et kõik inimeste elus on kannatus ja et kõik muutub. Ja tegelikult on need ühed väga toredad printsiibid, et me olemegi saanud elada ühiskonnana väga pikalt ühel nii heal ajajärgul, kus pole juba väga pikalt midagi siukest suurt ja katastroofilist olnud. Tõeskilles see natuke õpetab ka siukest elusuhtes alandlikust, et me kunagi ei tea, millal tuleb järgmine mingi kriis. Ükskõik kui see kriis, koronakriis saab mööda, tuleb mingisugune järgmine kriis, et me ei saa olla nüüd nagu nii pehmed ja vati sees ja öelda, et elu peab olema selline, et ta peab olema kriisi vaba. Ja meie kannatused tulevadki sellest, et me ei taha seda, mis on. Ja kui meil on vähegi võimalust mingit asja muuta, et see asi ei oleks nii nagu see on, siis meil tuleb teha kõik selle jaoks, et seda muuta, mida me saame muuta. Aga on mingid asjad, mida nagu kõik kui suur on ka inimeste hea tahe ja oskused ikka kuidagi libisevad need kannatused sinna siste. Ja vaad siin ongi, et kuidas nagu aksepteerida seda, et me elame kõrvuti, nagu, et nagu surm ja elu, rõõm ja kannatus käevad käsi käes ja me ei pea nagu ära närtsima kohe selle peale nii kui need kannatused tegelikult tulevad. Eriti kui nad objektiivses plaanis, mis väga paljudele praegu, objektiivselt ei ole väga paljudele praegu olukord kannatus rohke ja osadele on. nendele ma seda kõnet ei adresseeri, et nende, kellel on raske, aga need, kellel ei ole väga raske, nendele on see subjektiivne kannatus, on suur, aga just, et minust me peame õppima elama sellega, õppima elama teadmatusega, õppima elama abitusega aegalt, õppima elama sellega, et me ei suuda asju kõiki kontrollida, ükskõik, kui palju me tahaksime, noh, elu on suurem, me ei suuda teda kontrollida.
Siin ei ole võimalik üldse vaielda, siin on kõik täpselt nii, nagu sa räägid, et mulle tuli vahepeal lihtsalt meelde veel meie armsa presidendi, kus ta esinemine, kus ta ütles, et me peame aastas vähemalt kord ühe kriisi õppuse tegema, et siis, et meil ei ole ju veel keemia ja keemiarelva ja radiatsioon ja mingid muud asjad on ka veel täitsa tulemata, aga ma arvan, et me inimene põhimõtteliselt ei saa olla ettevalmistud kõigeks, ta pigem peab olema ettevalmistud selleks, et kui on kannatused, siis saab ta oma pinge taluvust arendada ja noh, nüüd me teen, mina teen kohe praegu kummarduse oma lemmikule Richard Davidsonile, et tema ütleb, et inimesed esiteks on võimelised harjutama pinge taluvust ja on võimelised harjutama elu armastamist positiivsust ja siis on veel eriti head uuringud on, et osa inimesi pärast suurt kannatust, juhul kui nad ellu jäävad muidugi, siis nemad on väga palju kõrgema pinge talusega ja see resilience või see säilenõtkus on väga palju suurem, oluliselt suurem. Et see, seda ju ka tasub tahta. Et kui sa tead, et sa, kui sa ei kaota oma aru, vaid teed mingeid mõistlikke asju, et siis sa kokkuvõttes su pinge talus tõuseb. Ja kas see pole tore tulemus?
Nii, aga selle hea avalduse või lause või mõttega ongi hea meie saadet lõpetada. Ma tänan kuulajaid ja tänan oma vestluspartnereid. Olge terved!
Teabevaratund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. Maksuteabevara eriolukorra peatükis annavad KPMG spetsialistid ülevaate kõigist makse puudutavatest meetmetest. Ülevaade hõlmab maksukorralduse seaduse, käibemaksu ja kogumispensioni seaduste, tulumaksu, sotsiaalmaksu ja ravikindlustuse seaduste ning alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduste muudatusi. Lisatud on ka audio, kus KPMG maksunõustaja Einar Rosin ja maksuvaldkonna juht Joel Sernask annavad maksumeetmetele hinnangu ja vaatavad samal teemal tulevikku. Finantsjuhtimise teabevara täiendusest saab lugeda, et väike mikroturismi ja toitlustusettevõtjad saavad ettevõtte arendamise sihtasutuselt alates 11. maist kuni toetuse eelarve lõppemiseni taotleda mitmesuguseid kriisitoetusi, mis on riigi tagastamatu abi COVID-19 mõjutatud ettevõtjatele. Toetusele kvalifitseeruvatel ettevõtjatel on mõistlik seda taotleda, sest sellega kaasnev bürokraatia on väiksem kui kaasneb riigi abiga tavaliselt. Taotlejatel tasub silmas pidada, et osale taotlejatele võib kohalduda enam kui üks toetus, aga kriisitoetus saab taotleda ainult ühe korra. See tähendab, et enne taotlemist tuleks hinnata, millisest meetmest on ettevõttele enim kasu. Ettevõtja teabevara uues täienduses tuuakse välja, millised probleemid ja takistused võivad ette tulla töötasu hüvitise saamisel töötukassast. Eriolukorras on paljude tööandjate igapäevane majandustegevus häiritud, käive ja tulu järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu maksmine raskendatud. Tööhõive ja majandusliku toimetuleku tagamiseks kehtestatud uus ajutine tööturuteenus kehtib 30. juunini. Logistika teabevaras räägitakse tarneahela usaldusväärsusest, riskide õiguslikust maandamisest, õiguskaitsevahenditest ja menetlusest ning süsteemi struktuuri analüüsist. Struktuuri analüüs hõlmab süsteemi kõiki elemente ja lülisid, sealhulgas ettevõtte siseseid ja lepingu partnereid. Analüüsi tuleb läbi viia perioodiliselt, näiteks kord aastas. Töösuhete teabevara tellijatel on võimalus järele vaadata veebiseminare. Tööõiguse veebiseminaril on fookuses kõik olulised teemad, mis on eriolukorra taustal tööõiguse ja suhete kontekstis esile kerkinud. Advokaadibüroo Sorainen spetsialistid Karin Madisson ja Pirko-Liis Harkmaa räägivad igapäevatöö korraldusest, fookuses on töö ajutine ja püsiv ümberkorraldamine ning töötukassa toetused. Riigihangete teabevaras kirjutatakse toimingupiirangutest. Ja siin on küsitud, mis ajani saab hanke läbiviimisel toimingupiiranguid rikkuda ja mis ajast algab keelatud teo aegumine. Esimese küsimuse osas leidis riigikohus, et riigihangete läbiviimisel on toimingu piirangute rikkumisi võimalik toime panna kuni hankemenetluse lõpuni, see tähendab kas hankemenetluse tühistamiseni või hankelepingu sõlmimiseni. Samas märkis kohus, et karistusseadustikus sätestatud koosseisu tuvastamisel ei ole tagajärje saabumine ehk riigihanke võitmine ja või hankelepingu sõlmimine oluline, sest kuriteona on karistatav ainuüksi toimingu piirangu rikkumine ehk keelatud toimingu või otsuse tegemine. Seega on hankija esindaja teinud teo juba ainuüksi sellega, et rikkus huvide konflikti ning see, kas niisuguse rikkumise tulemus ka kasu ehk hankelepinguni viis ei ole oluline. Tööohutuse ja töötervishoiu teabevaras käsitletakse psühosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsi. Sellega saab organisatsioonis välja selgitada need töökorralduse tegurid, mis on seotud töötajate terviseprobleemide või töökvaliteedi ja tootlikkusega ning mis tekitavad ettevõtjale reaalset kahju. Tänan kuulamast! Eetris oli saade Teabevara tund. Järgmine saade on kahe nädala pärast.